Prin harul lui Dumnezeu suntem la închinare și în meditația noastră și în după masa aceasta ne apropiem de Domnul și ascultăm prin ochii credinței și pe baza cuvântului citit rugăciunea Domnului Iisus pentru urmașii Săi, pentru ucenicii Săi. Am abordat această rugăciune încă în două subiecte, e o rugăciune frumoasă. E o rugăciune testament a Domnului Iisus, în care descoperim inima Lui, dragostea Lui, scopul Lui, interesul Lui pentru biserică, pentru urmașii Săi. Și prima dorință care a avut-o Domnul Iisus pentru credincioși, pentru biserică, este ca ei să fie păziți, să fie protejați. Eu nu mai sunt în lume, spune Domnul Iisus în versetul 11 în rugăciune, dar ei sunt în lume, eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat. Și același lucru îl cere în versetul 15, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Aici pe pământ noi avem necazuri, sunt ispite, aici în această lume sunt lipsuri, suferințe morale, sunt tentații și mai ales aici, încă pe pământ, e cel rău, diavolul, vrăjmașul sufletelor noastre, care vrea să ne doboare și cel care ne poate păzi de orice cădere, cel care ne poate păzi întregi, cel care ne poate păzi curați, cel care ne poate păzi în încercările noastre, cel ce păzește tot ceea ce am încredințat e Domnul nostru. Și El s-a rugat pentru urmașii Săi să fie păziți. Turma Domnului să fie protejată, să fie păzită. Să ne încredem în Domnul, pentru că Cel ce ne păzește nu dormitează și Cel ce a promis că e cu noi va fi întotdeauna. Slavă Lui pentru aceasta! Un alt lucru care l-a cerut Domnul Iisus pentru biserica Sa, pentru urmașii Săi, a fost bucuria. Versetul 13, acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. La plecarea Domnului Iisus de aici, de pe pământ, El a lăsat urmașilor Săi nu bogăție, nu cărți scrise, ci a lăsat pacea Sa și a lăsat bucuria Sa. Nu o bucurie după tiparele lumii acesteia, ci o bucurie care vine de la El, prin mântuirea, iertarea și binecuvântarea Harului Său. Mă rog Domnului pentru cei ce ascultați cuvântul, pentru toți cei ce sunteți urmașii Domnului, El să vă dăruiască și să ne dăruiască bucurie. Amin. Este o bucurie a comunicării noastre cu Dumnezeu, este o bucurie în rugăciune, e o bucurie în cuvântul Său, e o bucurie în adunare și fericirea aceasta a părtășiei poporului Dumnezeu este realizată prin Duhul Sfânt, care e o roadă a Duhului lui Dumnezeu. Sigur, nu întotdeauna suntem veseli în sensul omenesc al cuvântului și nu râdem și nu zâmbim întotdeauna, dar Apostolul Pavel spune că noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Domnul să ne dea o astfel de bucurie. Apostolul Pavel și Sila erau în temniță și cu picioarele în butuci cântau și lăudau pe Dumnezeu. Erau bucuroși că pot să sufere pentru numele Domnului. Ultimul subiect din rugăciunea Domnului Iisus pentru urmașii Săi a fost pentru sfințirea noastră, pentru sfințirea lor. Domnul Iisus spune, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Sfințirea înseamnă purificare de orice păcat, de orice rău. Sfânt înseamnă curat. Sfânt înseamnă o altă natură, nu izolare de societate, ci a fi sfânt înseamnă să trăiești ca Domnul. A fi sfânt înseamnă să fii consacrat lui Dumnezeu, a fi sfânt înseamnă să fii pregătit în slujirea măreață a lui Dumnezeu. Și mijloacele care le folosește Dumnezeu pentru sfințirea noastră sunt jertfa Domnului, sângele Domnului Iisus, e cuvântul lui Dumnezeu care ne sfințește, care ne purifică și, de ce să nu spunem, este Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi și care lucrează această sfințire. Și nu vreau să nu spun încă o dată aici, Dumnezeu poate folosi uneori și pedeapsa ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Ne oprim la o altă rugăciune a Domnului Iisus pentru urmașii Săi, este rugăciunea pentru unitatea poporului Său, pentru unitatea urmașilor Săi. Aceasta nu e o rugăciune pentru lume, e rugăciunea din Ioan 17. În versetul 9, Domnul Iisus spune, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu. Și vă rog să rețineți tot ceea ce spune Domnul Iisus în rugăciune, cu toate dorințele cu care vine Domnul Iisus înaintea Tatălui în rugăciune, sunt pentru urmașii Săi, pentru ucenicii Săi, pentru cei ce calcă pe urmele Lui, pentru cei ce fac parte din biserica Lui. Aș vrea să ne oprim în seara aceasta la această rugăciune a Domnului Iisus, rugăciunea pentru unitatea poporului lui Dumnezeu. Cine sunt cei pentru care se roagă Domnul aici? Să privim în versetul 6 din Ioan 17. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Domnul Iisus se roagă pentru unitatea acelora care au fost deruiți, au fost smulși, au fost separați din lume și care aparțin lui Hristos. Nu poate să existe unitate în sensul cuvântului lui Dumnezeu decât pentru aceia care, așa cum spune textul pe care l-am citit, aceia care sunt și aparțin lui Hristos. Dar mai mult, în versetul 6 spune, am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume, ai Tău erau, Tu mi-ai dat și au păzit cuvântul Tău. Nu poți să trăiești în unitate, nu poți să vorbești despre unitate dacă nu păzești, ca și urmașa lui Hristos, dacă nu păzim cuvântul lui Hristos. Rugăciunea pentru unitate este rugăciunea pentru cei care păzesc cuvântul Domnului, ei au păzit cuvântul Tău. Și încă un gând care ar trebui să ne anime în ceea ce privește unitatea noastră, îl găsim în Ioan 16 cu versetul 27. Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Acei care cred în dumnezeirea Domnului Iisus, în originea divină a Domnului Iisus. Când avem în mintea noastră aceste adevăruri, atunci ne vom da seama de ce nu e unitate sau de ce este unitate și pe ce criterii o realizează Dumnezeu. Deci recapitulez, sunt aici în unitate cei care îl cunosc pe Tatăl, acei care păzesc cuvântul Tatălui și acei care cred în divinitatea Domnului Iisus. În versetul 8 din rugăciunea Domnului, le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat, tu i le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit. Au recunoscut divinitatea Domnului. Cum poate să trăiască în unitate cineva care nu recunoaște divinitatea Domnului Iisus? Și în versetul 25, din nou, citim, neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Vreau să mai spun un lucru, dragii mei care mă ascultați. Aici nu este vorba în unitatea despre care se roagă Domnul și cu care vine înaintea Tatălui pentru urmașii Săi, o unitate ecumenică. Auzim astăzi foarte mult de ecumenism, despre unirea religiilor și a instituțiilor bisericești sau organizațiilor. Dacă avem în vedere cele ce spune Domnul Iisus aici în text, atunci vom înțelege ce înseamnă unitate. Cum poți să trăiești în unitate cu cei care sunt idolatrii și care îl pun deoparte pe Domnul Iisus Hristos? Cum poți să trăiești în unitate cu cei care se închină la idol, la sfinți, la icoane, la oase? Cum să fii în unitate cu cei care cred că botezul aduce mântuire? Cum poți să fii în unitate cu cei care cred că există mântuire după moarte? Cum poți să fii în unitate cu cei care își permit și cred că pot să facă dezlegarea de păcate? Cum poți să ai unitate cu cei care tăgăduiesc învierea din morți a Domnului Iisus? Cum poți să trăiești în unitate cu aceia care nu cred în dumnezeirea Domnului Iisus Hristos? Cum poți să ai unitate cu acei care nu cred în inspirația Bibliei? Noi știm și credem și mărturisim că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Și în creștinismul nostru de astăzi sunt atâtea grupări, sunt atâtea cărări, sunt atâtea drumuri și spunem acum vrem să se realizeze unitatea. Cu cine? Unitate înseamnă un întreg. Unitate înseamnă coeziune. Înseamnă legătură. O legătură strânsă, o omogenitate. Unitate înseamnă solidaritate de interese și responsabilități comune. Când spunem unitate, ne gândim la ceva care e indivizibil. Când spunem că e cineva care trăiește în unitate, înseamnă că ei se înțeleg, că nu se despart, că nu se izolează, că nu se dezbină. Aceasta este unitatea pentru care s-a rugat Domnul nostru. Și dacă Biserica lui Hristos este chemată să trăiască în această unitate, ea trăiește după același plan care e cuvântul lui Dumnezeu și în același timp după aceeași conducere care este Domnul nostru. El merge înaintea noastră și noi mergem pe urmele Lui și noi îl urmăm pe El. Unitatea despre care vorbește Biblia și pentru care s-a rugat Domnul Iisus, dragii mei ascultători, este ceva divin, e ceva ceresc. Nu se poate realiza unitate prin mijloacele omenești. Oamenii încearcă unitatea, Uniunea Europeană, Uniunea nu știu care, Uniunea Statele Unite. Sunt niște lucruri omenești. Astea sunt de domeniul pământului acestuia. Hristos a avut în vedere un alt fel de unitate. Un alt mod de a aduna pe oamenii care sunt risipiți, care au fost pierduți, care au fost înstrăinați de Dumnezeu prin har, prin Evanghelie, a chemat și apoi a spus, voi trebuie să fiți una, voi trebuie să fiți uniți, adică să aveți legătură, să trăiți în solidaritate, să nu vă rupă nimic și nimeni, unii de alții și nici de cel ce este capul Bisericii, adică Iisus Hristos. Unitatea, am spus, este ceva divin. Pornește din esența Sfintei Treimi. Și versetul 21, care l-am citit, spune, mă rog ca tot să fie una, și acum Domnul Iisus explică. Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Este legătură între Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu Tatăl? Și noi spunem, da și amin, este. Este legătură în Sfânta Treime? Este. Și Domnul Iisus spune, cum Tată, eu am legătură cu tine și tu ai legătură cu mine, așa trebuie să aibă ei legătură cu mine, pentru că eu locuiesc în ei, și îi locuiesc în mine. Pricepeți ceva de aici? E ceva divin. E ceva care depășește mintea omenească. Noi nu putem pricepe suficient legătura aceasta. Eu în tine, spune Domnul Iisus, adică în Dumnezeu, Dumnezeu în Hristos. Și apoi în altă parte spune și noi vom veni la El și vom locui cu El și Dumnezeu în noi. Dar așa se realizează unitatea creștină după exemplul divin. Și cel ce știe legătura dintre Dumnezeu Tatăl și Fiul, știe că Duhul Sfânt vrea să realizeze această legătură între credincioși și în această unitate Dumnezeu vrea să trăiască frații, surorile de pe pământ, aici, în lumea aceasta a dezbinărilor, a ispitelor, a păcatelor, copiii credincioși și tinerii și cei în vârstă și cei de la oraș și cei de la stat și cei din România și cei din Africa. Aceasta este Biserica lui Hristos. Și Domnul Iisus a rugat, Tată, te rog să fie una. Dragilor frați și surori, unitatea se bizuie pe cuvânt și avem imagini ale unității în cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Petru capitolul 2, versetul 9 și versetul 10, apostolul Petru spunea: voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie al lui. Și rețineți aici expresia, un popor al lui Dumnezeu și un popor sfânt. O națiune. Aici pe pământ Dumnezeu și-a ales un popor care să fie al lui. Și apostolul Pavel spunea lui Tit în epistola sa, capitolul 2, versetul 14, el s-a dat pe sine însuși pentru noi să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al lui, poporul lui. Dar în poporul lui nu pot face parte și din acest popor decât numai aceia care sunt răscumpărați și curățiți. Și revin din nou și spun, nu poate să fie unitate decât numai în poporul lui Dumnezeu și un popor al lui Dumnezeu curat. Rețineți că întâi spune Domnul, sfințește-i și apoi unește-i. Și dacă poporul lui Dumnezeu e chemat aici pe pământ să trăiască în unitate, atunci să te întrebi în seara aceasta, dragul meu care asculți cuvântul, faci parte din această națiune, din acest popor al lui Dumnezeu răscumpărat? Suntem noi cetățeni a acestei entități dumnezeiești, sau să o numim acestei împărății, care are legile ei precise și în poporul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu trăiește în unitate. Și Domnul Iisus spune, Tată, te rog să fie una. O națiune dezbinată e aceea care nu rezistă. Poporul lui Dumnezeu, câtă vreme e poporul lui Dumnezeu în unitate, el trăiește sub legile lui Dumnezeu, sub conducerea lui Dumnezeu și se realizează această unitate. Un alt mod în care este prezentată și motivată unitatea poporului lui Dumnezeu, a credincioșilor și a urmașilor lui Hristos, îl găsim în Romani capitolul 12, versetul 4 și versetul 5. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădularele unii altora. Și vreau să citesc și în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Noi toți am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, toți am fost adăpați de același duh. Scopul botezului cu Duhul Sfânt este crearea acestei unități. Și foarte mulți aici se păcălesc, se înșeală, se întreabă, ai fost tu botezat cu Duhul Sfânt? Și dai din numeri. Păi nu știu. Dar Biblia ne spune, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Prin botezul cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin venirea, prin umplerea cu Duhul Sfânt, am fost așezați în trupul lui Hristos, biserica. Și aceasta este imaginea Bisericii lui Hristos, una din cele mai extraordinare. Capul Bisericii este Hristos. Noi suntem mădularele trupului lui Hristos. Este unitate în trupul nostru, gândiți-vă așa, la trupul dumneavoastră fizic. Mâna are legătură cu cealaltă, picioarele au legătură cu mâna, ochiul și mintea și urechea. Toate conlucrează împreună. Și Dumnezeu a așezat în așa fel în biserică mădularele, adică membrii care alcătuiesc biserica și spune, noi alcătuim un singur trup. Asta este unitatea. Când o mână nu mai reacționează la comanda creierului, mâna aceea este bolnavă. Când o mână e separată de trup sau un picior, omul acela este amputat și mădularul moare. Unitate înseamnă trupul lui Hristos. Și să ne întrebăm iarăși, fac eu parte din trupul lui Hristos? Sunt eu legat de acest trup în mod vital, pentru că altfel nu se poate trăi. În Efeseni, capitolul 2, versetul 19, este o altă comparație a Bisericii lui Hristos și în același timp este o altă motivație a unității noastre. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Acum, dintr-o dată, aici este familia. Auzim de familii care sunt într-un fel dezbinate. Nu se înțelege soțul cu soția, nu se înțeleg părinții cu copiii. Familia dezbinată, sau spune Domnul Iisus, casa dezbinată nu dăinuie. Dar Biserica lui Hristos este casa lui Dumnezeu, e familia lui Dumnezeu. Cine este tatăl acestei familii? E Dumnezeu. Cine e fratele nostru mai mare? Este Domnul Iisus. Și atunci când privesc lângă cei din jurul meu, eu privesc la frații mei și la surorile mele pentru care a murit Hristos și pe care Duhul Sfânt i-a așezat în aceeași familie. Eu nu mai privesc, ăsta este un moș, ăsta e o babă, ăsta este un savant, ăsta este un țăran. Și noi suntem egali. Suntem una în Hristos. Suntem frați aceleiași familie. Și cântarea aceea frumoasă, Oda Bucuriei, spune, tu ești tată, Hristos, frate, în tine toți ne iubim, învață-ne ierta toate și ca frați noi să trăim. Zice Domnul Iisus în Matei 23, așa de frumos, voi toți sunteți frați și pe frați trebuie să iei așa cum sunt. Cei care ați fost mai mulți în familie și ați avut frați și surori mai mulți, așa, știți că niciunul nu s-a potrivit cu celălalt. Unul a avut un fel de a fi, alălalt a avut altfel, dar când te-ai așezat la masă, ai fost în aceeași familie. Asta este unitatea lui Hristos. Frații ei, așa cum ți-a dat Dumnezeu și te bucuri cu ei. Și Doamne, ajută-ne să fim și în glorie împreună cu frații și surorile noastre în marea familie a lui Dumnezeu. Asta e unitatea. Mai spune ceva Petru în 1 Petru capitolul 2, versetul 5. Voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Se aseamănă Biserica lui Hristos cu o clădire, cu o zidire, nu cu zidurile acestea. Și Biblia spune, sunteți pietre vii. Vă imaginați cum se face o construcție, vedem că se construiește mult. Poate din pietre se construie atunci, acum se construiește și din altceva, din bolțar, din cărămidă. Dar aceste pietre care sunt puse în zidărie, le pune zidarul acolo una lângă alta și le așează acolo și ele alcătuie zidul. Și nici de cum nu o să se certe piatra asta cu piatra cealaltă, că de ce m-ai pus pe mine aici și pe ăsta l-ai pus aici? E adevărat că pietrele vii nu sunt moarte, mai mișcă și mai murmură. Important este, dragul meu care mă asculți,
Ești tu o piatră în edificiul lui Dumnezeu? Ești integrat, ești așezat în zidăria lui Hristos? Pentru că o piatră separată, aruncată nu știu pe unde, n-are niciun fel de valoare. Dar piatra aceea care e așezată în zid, ea contribuie la clădirea respectivă. Și Petru spune, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu, sunteți zidiți și meșterul zidar e Domnul și suntem toți așezați pe aceeași temelie care a fost pusă de Hristos. Lucrăm după același proiect în această mare capodoperă a lui Dumnezeu care este biserica. Unitatea între credincioși este unitatea celor din zidul acesta. Și poate ar trebui să mai fac o comparație care o găsim în Ioan, capitolul 10, versetul 16, unde Domnul Iisus spune, mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acestea trebuie să le aduc, ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Biserica este turma lui Hristos. Aici nu este o altă asemănare mai frumoasă și mai glorioasă decât turma. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, ne vedeam de drumul nostru, dar Iisus Hristos a venit, ne-a găsit și ne-a așezat în turma Lui. Și în turma Lui Hristos, turma înseamnă unitate. Turma este în jurul păstorului. Păstorul cel bun. Domnul este păstorul meu, spunea David, nu voi duce lipsă de nimic. Câtă vreme suntem în turma Domnului, suntem împreună. O oiță, un mielușel sau o oaie care se depărtează de turmă, ea nu mai face parte din turmă și este riscul să se piardă. Cred că având în vedere toate acestea, ne dăm seama ce valoare mare are unitatea în ideea divină a lui Dumnezeu. Să fii poporul lui Dumnezeu, să fii trupul lui Hristos, să fii familie, să privești la cei din jur și să vezi frații și surorile tale, să fii zidit împreună cu alții și să faci parte din aceeași turmă. Acesta a fost scopul jertfei Domnului Iisus Hristos. Pentru aceea a murit El. Ca să ne unească, să ne adune și ori de câte ori nu trăim în unitate și oricine nu ține la unitate și oricine încearcă să rupă unitatea lui, trupului lui Hristos și a bisericii, are de a face cu jertfa Domnului Iisus și cu sângele Lui care a câștigat și a realizat această unitate. În Efeseni, capitolul 2, versetul 14, citim următoarele cuvinte atât de importante, atât de frumoase și ascultați ce spune aici Apostolul. El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea, s-a rupt barierele între cei care au fost altă dată. În trupul lui a înlăturat vrăjmășia prin ei, dintre ei, legea poruncilor, în orânduierile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Crucea lui Hristos a adus unitate. Și cei care știu de unde i-a adus Dumnezeu, care știu prețul care l-a depus Hristos pentru aceasta, și cei care știu că jertfa de pe crucea Domnului și crucea Domnului realizează unitatea, ei sunt fericiți să trăiască în unitate. Și Domnul Iisus spune, Tată, te rog să fie una. Și crucea Domnului Iisus îi adună pe oameni. Și a spus că e lucrarea Duhului Sfânt. Am amintit aici că Duhul Sfânt ne-a botezat ca să alcătuim un singur trup. Și tot în Efeseni, capitolul 3, capitolul 4, versetul 3 și versetul 4, găsim scrise cuvintele. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Duhul Sfânt a lucrat aceasta pentru că Duhul Sfânt este una. Și un om care are Duhul lui Dumnezeu nu poate să trăiască separat. Un om duhovnicesc este omul care trăiește în unitate pentru că e un singur Domn, o singură credință și este un singur botez. Dovada unirii noastre cu Hristos și a legăturii noastre cu Hristos este tot prin unitate. Să deschidem la Galateni, capitolul 3, versetul 26. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nu mai e nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. În momentul în care eu spun sunt legat de Hristos, sunt unit cu Hristos, atunci nu se poate să nu fiu unit și cu ceilalți. Și revin, ecumenismul sau unitatea aceasta a creștinilor de pretutindeni este posibilă numai în momentul în care fiecare individ, fiecare om are legătură adevărată, autentică cu Hristos. Și El este în Hristos și Hristos locuiește în El. În același timp, ca o confirmare că noi suntem urmași ai lui Hristos, ne aducem aminte de biserica primară și ne întoarcem înapoi în istorie și ne uităm cum au trăit primii creștini, este modelul nostru. Să deschidem Bibliile noastre în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 47 înainte, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune, următoarele cuvinte sunt destul de semnificative. Ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Noi ne place partea aceasta, lăudau pe Dumnezeu. Ne place și că erau simpatizați și erau plăcuți altora. Dar Biblia vine și spune de la versetul 42 înainte, ei, primii creștini, stăruiau în învățătura apostolilor, așa se realizează unitatea. În legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, fiecare era plin de frică, prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate de obște. Deci era o unitate. Și dacă priviți în aceeași carte, în capitolul 4, versetul 32, citim mulțimea celor ce crezuseră, era o inimă și un suflet. Un om care crede și celălalt care crede și celălalt și cealaltă soră și credincioasă care crede în același Hristos este o inimă și un suflet. Vedeți, aici e minunea. Și pentru aceasta s-a rugat Iisus Hristos. Nu este o lucrare artificială. Nu este o problemă de conveniență. Nu este o diplomație. Poți să stai la masă cu cineva, poți să discuți cu cineva, dar când este vorba de unitatea care o dorește Hristos și care are efecte veșnice, ea are în vedere ceea ce spune Biblia aici. Această unitate o mărturisim la cina Domnului. Și toți cei ce participă la cina Domnului nu se îndoiesc niciodată că una din mărturiile extraordinare care le depunem la cină, atunci când participăm la cina Domnului, ne aducem aminte de suferința Domnului, ne aducem aminte de jertfa Lui, de dragostea Lui, dar în același timp e mărturia unității noastre. 1 Corinteni, capitolul 10, citim la versetul 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. De câte ori, dragul meu care mă asculți, fii sincer înaintea Domnului, ai luat pâinea, bucățica de pâine la cina Domnului. Mă asculți, soră și frate? Voi de la cor, auziți? Cei care luăm parte din aceeași pâine, declarăm
că suntem un singur trup. Suntem uniți. Și s-ar putea ca deseori să fi luat pâinea și tu să fii certat cu soția ta. Să nu te înțelegi cu copiii tăi. Să n-ai relații cu frații tăi. Să nu comunici cu surorile. Să nu fie această legătură. O, Doamne, ai milă de noi. Unitate care o declarăm cu atâta bucurie, dar care creează atâtea responsabilități. Sigur, în Romani, și eu am folosit în seara aceasta foarte multe texte, pentru că n-aș vrea să spun de la mine nimic, ci cuvântul Domnului, în Romani, capitolul 12, versetul 15, cuvântul spune: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Rețineți textul acesta. Și în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 26, citim: dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă e prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Unitatea în simțire. Unitate înseamnă să simt cu alții. Să simt cu bucuria lui. Să simt cu necazul lui. Să trăiesc alături de el în eșecul lui. A murit cineva. Cine a murit? Avem o înmormântare. Cine? Eu nu știu. Dacă nu știu, nu mă duc la înmormântare. Dar el a fost cu mine. E fratele meu și vreau să mă întâlnesc cu el în cer. Și acolo e o văduvă care plânge și poate este un grup de din familie, copii care sunt în doliu. Simt eu cu ei? Extrema cealaltă, e o nuntă. Pe mine nu m-au chemat la nuntă. Dar bucurie! Păi nunta lor, nu e a lor, e a noastră. E bucuria noastră. A avut cineva un accident? E cineva în spital? E o durere. Simt eu cu el? Și Biblia spune să avem o simțire. Aceasta înseamnă unitatea. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10, citim: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Să ai aceleași intenții, aceleași planuri, aceleași păreri și aceleași convingeri și spui: nu se poate! Cum să nu se poate? Dacă a realizat Duhul Sfânt unitatea. Tată, mă rog ca toți să fie una. De ce se pune accent atât de mare pe unitate? Poate nu le iau într-o ordine neapărat logică, dar mai întâi vreau să spun că în slujirea noastră pentru Dumnezeu și în împlinirea scopului nostru pentru care Domnul a lăsat în această lume să lucrăm pentru El, unitatea aduce mare binecuvântare. În popor se spune: unirea face puterea. Sau era o cântare patriotică, țărănească, nu mai știu cum, unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește. Dumnezeu are armata lui și armata nu e alcătuită dintr-unul, ci din toți. Și citiți în Ezechiel 37, când Duhul Sfânt i-a ridicat la viață, spune Biblia, era o oștire. Oștirea e alcătuită din mulți. Și în lucrarea lui Dumnezeu nu suntem chemați să lucrăm de unul singur, ci să lucrăm împreună. Am citit și eu și dumneavoastră de multe ori în Eclesiastru. Și acolo un fragment spune așa: funea împletită în trei nu se rupe ușor, în trei, adică împreună. Doamne, ajută-ne să fim legați împreună.
Citeam într-o carte sau într-o revistă că a fost un concurs de cai ce trăgeau greutăți. Și calul campion care a tras cea mai mare greutate a tras 2040 de kilograme. Un singur cal. Pe locul 2 a fost un alt cal care a tras 1995 de kilograme. Și atunci organizatorii au spus așa, îi punem pe acești cai împreună să tragă o greutate. Și împreună au tras 5370 de kilograme, cu 30% mai mult decât au tras separat ei. Dragii mei, trebuie să înțelegem că unitatea face puterea în lucrarea lui Dumnezeu. Și de aceea Domnul Iisus spunea, această unitate o doresc ca ei să fie biruitori, ca ei să câștige lumea pentru Hristos, ca ei să poată lucra pentru împărăția lui Dumnezeu. Sigur, unitatea înseamnă și prietenie și părtășie. Dar Biblia ne spune, înainte de a avea prietenia, părtășia cu biserica și cu Hristos, să rupem prietenia cu lumea. Nu poate avea cineva părtășie cu biserica și cu Hristos câtă vreme are părtășie și are prietenie cu lumea. Iacov spunea, prietenia cu lumea este ce? Spuneți dumneavoastră. Vrăjmășie cu Dumnezeu. Așa că cine se face prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Eu nu pot să am această prietenie și această părtășie, repet, pot fi coleg de muncă, pot fi vecin, pot merge la muncă împreună cu alții, da, este lucrarea noastră aici pe pământ. Dar în ceea ce spune Dumnezeu aici de unitatea sfântă creștină, ea este numai între cei ce sunt ai lui Hristos. Aici este exclusivismul religiei lui Hristos. Ea include pe toți oamenii care vin la El, de-aia așează în această unitate. În Psalmul 119 este mărturia omului lui Dumnezeu și aș vrea să fie și mărturia fiecăruia dintre noi care suntem aici. Vreau să citesc Psalmul 119, versetul 63. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Cu ăștia am prietenie. Cu aceștia am eu părtășie. Cu aceștia mă unesc. Unitatea este cu cei ce se tem de Dumnezeu și păzesc poruncile lui Dumnezeu. Plus minus nimic. Este ea o realitate și pentru noi? Atunci, cum ai putea să te unești și să trăiești în unitate cu cei nelegiuiți? În Psalmul 1, psalmistul spunea, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bajocoritori și își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Ești în unitate cu cei care citesc Biblia sau cu cei care stau pe scaunul bajocoritorilor și a celor răi? În Psalmul 26, versetul 4 și versetul 5, nu șed împreună cu oamenii mincinoși, nu merg împreună cu oamenii vicleni, urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Aceasta e angajarea care a avut-o David, credinciosul Domnului. Dar această unitate, dragii mei, se păstrează și revin acum la gândul mai înainte, în cuvânt, în învățătură. Dacă vrei ca și credincios să trăiești în unitate și dorim lucrul acesta, pentru că altfel ne pierdem, trebuie să ne armonizăm viața toți după cuvântul lui Dumnezeu, nu după o evanghelie falsă. Trebuie să avem toți aceeași partitură și ăsta e cuvântul. Cuvântul Domnului este adevărul. Așa spunea Domnul Iisus. Și trebuie să avem toți același dirijor. Și acesta e Duhul Sfânt. Și când eu și tu și fiecare și credincioșii din toate adunările din Timișoara, că mereu mă întreabă frații, de ce la biserica asta e așa și la alaltă e așa? De ce aici e așa și de ce e așa dincolo? De ce în România e într-un fel și în America e altfel?
Zic, eu nu știu, eu știu că e aceeași partitură. Eu știu că e același cuvânt peste tot. Și când noi ne lăsăm angrenați, motivați și trăim același cuvânt, cuvântul acesta creează unitate. Dragii mei, să ne păzească El, Domnul Cerului, să scoatem ceva sau să adăugăm ceva la cuvântul lui Dumnezeu. Și să ne păzească Domnul să trăim pe lângă cuvânt. Aceasta creează rupere. Dar importanța unității se vede și în lupta care diavolul o dă să o strice această unitate. Dacă vrem să vedem valoarea unui lucru, atunci ne dăm seama că și hoții nu merg să ia lucruri mărunte. Am citit într-un ziar că au furat un bancomat și a imaginat că acolo e valoare. Nu o fură nimeni 5 lei. Diavolul se luptă să distrugă ceea ce este cel mai valoros în lucrarea realizată de Hristos Domnul. Și aceasta este unitatea. Și se folosește în privința aceasta de uneltele lui. În 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 3, găsim următoarele cuvinte și vreau să citesc. Pentru că tot lumești sunteți, în adevăr când între voi sunt zavisti, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Cei lumești sunt cei care n-au Duhul Sfânt. Cei lumești sunt cei care trăiesc ca cei din lume. Cei care au devenit creștini lumești s-au întors înapoi în lume. Și cei care trăiesc în mod lumesc, atunci între ei sunt zavistii, certuri și dezbinări. Și prin aceștia caută să distrugă unitatea. Domnul a știut că vor fi tensiuni și de aceea El se roagă pentru unitatea credincioșilor. Când cineva trăiește în firea pământească, rupe legătura. Și una din roadele firii este dezbinarea sau cearta, neînțelegerile, dușmăniile, învrăjbirile, conflictele, tulburările. Acestea sunt lucrurile diabolice care diavolul caută să le strecoare și să rupă relația dintre credincioși. Unitate distrusă de fire și de oameni firești, unitate însă distrusă și de cei care sunt copii, copilăroși, imaturi în credință. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10 spune: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și într-o simțire. Și în capitolul 3, versetul 1. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni, lipsiți de maturitate. Copiii se hârjolesc. Copiii își iau jucăriile și pleacă. Copiii, nu cei maturi în credință, sunt țâfnoși. Dacă ceva nu le convine, atunci gata, părăsesc biserica, părăsesc lucrarea, pleacă din cor, nu mai fac nimic, că nu-mi convine. Asta e lipsă de maturitate. Și auziți-L pe Hristos Domnul, în agonia din ultima seară, spune: Tată, te rog ca toți să fie una. Dragii mei, dovada dragostei în poporul lui Dumnezeu, dragostea lui Hristos ne strânge, această dovada dragostei lui Hristos ne unește. Și mărturia noastră în lume este mărturia unității poporului lui Dumnezeu. Și frumusețea Bisericii lui Hristos și plăcerea lui Dumnezeu este să se uite la cei care trăiesc în unitate. Psalmul 133, versetul 1 spune: iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Și într-o altă traducere spune în unire. Aici este anticiparea cerului. Și încă un gând cu care Domnul Iisus vine în rugăciune înaintea Tatălui și pe care, dacă Domnul ne îngăduie, îl vom aborda într-o altă temă, e: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei. Cine? Cei ce trăiesc în unitate aici pe pământ. Doamne, noi vrem cerul. Dar cerul este pentru oamenii lui Dumnezeu care trăiesc uniți prin Duhul Sfânt aici. Fie ca această unitate, harul lui Dumnezeu, să realizeze în viața noastră, în biserică, în familie și între toți creștinii de pretutindeni, pe baza cuvântului și a dragostei lui Hristos. Amin.